najnovijem ostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto je vlada Srbije široke ruke. Sagovornici su bili Danica Popović, profesorka Ekonomskog fakulteta u Beogradu i Milan Ćulibrk, glavni urednik beogradskog nedeljnika NIN. Bilo je reči o tome koliko je para do sada potrošeno na novčane poklone građanima. Da li je to novac od poreza i budžetskih prihoda ili se država zadužuje da bi vlada mogla da deli pare? Zašto se taj novac daje linearno? Pa istu sumu dobijaju oni koji su socijalno ugroženi i dobrostojeći građani kojima taj novac ništa ne znači. Koji je bio motiv za odluku da u februaru svi mladi između 16 i 29 godina dobiju po 100 evra? Imali ekonomskog opravdanja za deljenje para? Da li će to stimulisati potrošnju i ubrzati privredni rast, kao što tvrde zvaničnici, i koliko to utiče na povećanje inflacije? Razgovaralo se i o tome zašto sve novčane poklone o kojima odluku donosi vlada Srbije najavljuje predsjednik Vučić, koji ne bi trebalo da ima nikakve veze sa tim odlukama. Da li zbog propagande vladajućih medija ljudi misle da taj novac dobijaju isključivo zahvaljujući darežljivosti predsjednika Vučića? Da li je deljenje para najbolji način da se narod potkupi, pa da se ne buni zbog gubitka demokratije? Kao i o tome da li će do izbora, koji će biti održan u aprilu, biti još novčanih poklona? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto vlast u Srbiji deli pare narodu. Naši sagovornici su Danica Popović, profesorka Ekonomskog fakulteta u Beogradu, i Milan Ćulibrk, glavni urednik beogradskog nedeljnika NIN. Gospođo Popović, vlada Srbije je prošle godine bila zaista široke ruke. U aprilu i oktobru svi građani su dobili po 30 eura, a u decembru još 20. Penzioneri su u septembru dobili 50 eura, a u decembru 20. Deljenje para će se nastaviti i u ovoj godini, pa će u februaru penzioneri dobiti 170 eura, a mladi od 16 do 29 godina po 100 eura također u februaru. Da li je iko izračunao koliko je to para?
Kako stvari sada stoje, to ne može da bude manje od 600 miliona evra, između 600 i 700 kada se sve računa, uključujući i povećanje penzija za 5% koje je isto obećano, pa će verovatno doći. Ja uvek nadovežem na to rečenicu da je toliko uzeto od penzionera jedne godine, kada su im svima smanjene penzije za 10 do 20%. Znači, ta suma, kako god zvučala bogatijim zemljama u Srbiji, je to užasno velika količina novca.
Kakva je vaša računica, gospodine Ćulibrk?
Evo, samo za ove vanredne isplate mladima, kojih ima oko milion, i za 1.700.000 penzionera dodatna jednokratna isplata, to će ukupno da košta oko 400 miliona evra, i to je skoro 1% bruto domaćeg proizvoda. To je razmera, dakle, ako poredimo sa bruto domaćim proizvodom, onda možemo da imamo pravu sliku samo te dve intervencije, da ne spomenjemo sve ostalo što je bilo prošle godine, preprošle godine, zaboravili smo 2020. kada su nekako takođe pred izbore mesec dana bacao Vučić helikopter mani, takozvani. Jedini problem je što to stvarno nije helikopter mani. Helikopter mani mogu da bacaju Sjedinjene Američke Države i Evropska centralna banka, koji mogu da naštampaju dolara i evra koliko njima treba, a Srbija pre nego što podijeli bilo šta mora da se zaduži, da na to plati kamatu i tek onda da deli. Problem je samo što će svako od ovih građana koji je dobio po tih 100 evra, a naknadno i sve ostalo, morati da vrati 105. I tu je ključni problem. I mi zadužujemo buduće generacije da bi se na taj način podmazivala glasačka mašina, i nekako uvek se vlast seti da taj novac deli pred izbore.
Gospođo Popović, da li vlada stvarno mora da se zaduži da bi podelila tolike pare? Nema ona, ono što se kaže, zdravog novca od poreza i ostalih državnih prihoda pa da to podeli građanima?
Nema, naravno, budžet je već u deficitu, blagom, ali deficitu, dakle, koliko imamo para, imamo nula ili mali neki minus. Ako hoćete da povećate izdavanje, morate da se zadužite. Sad je pitanje gde ćete se zadužiti, da li ćete opet neki kineski kredit koji je najskuplji, ili ćete od Evropske centralne banke, koja je manje skup, ali traži transparentnost i poštovanje nekih propisa koje naša vlada ne voli, To ćemo da vidimo. Može da se lako desi da uzmemo kineske pare po velikoj kamatnoj stopi.
Ali u svakom slučaju to se neće saznati.
Pa naravno da neće. Ja mislim da u Srbiji jedino služba državne bezbednosti zna koliko se novca troši, ako neko zna.
Gospodine Ćulibrk, zašto se novac deli linearno? Zašto se tim novcem ne pomažu najsiromašniji i najugroženiji kojima 30 eura zaista znači? Dok za bolje stojeće građane, to nije nikakva para. Za neke je to dnevni džeparac koji daju deci.
To jeste suština problema. Ono što je tu ključni problem je što vlada deli onima koji plaćaju godišnji porez na dohodak građana, što znači da mesečno zarađuju preko 3000 evra, na isti način kao i onima koji nemaju apsolutno nikakvih primanja, što je potpuna besmislica i ekonomski i socijalno nije društveno pravedno kako god. I profesorka Popović i ja i drugi ekonomisti i fiskalni savet, mi 2 godine pričamo u vetar kako je to potpuno promašeno, kako to ne treba da se radi, ali vlast očito ima drugu računicu. I mislim da nije ni malo slučajno što je odlučila da početkom februara podeli po 100 evra svim mladima od 16 do nenavršenih 30 godina, jer je nedavno jedna studija koju radio tim za smanjenje siromaštva koji radi pri vladi Srbije pravi jednu analizu koja je pokazala da bi na predstojećim izborima učestvovalo samo 48% ljudi iz te populacije. Očito je da vlast misli da će sa tih 100 evra povećati njihovu izlaznost i pri tome računa da će oni svakako glasati za onoga koji im je dao 100 evra. Ali kad već pominjem to, na društvenim mrežama pojavio se jedan savet koji mladima pruža priliku da mnogo više zarade, da oni uzmu tih 100 evra, da se klade u kladionici da će vlast izgubiti i da onda glasaju svi za opoziciju i na taj način kvota 1:4 da umjesto 100 zarade 400 evra.
Gospođo Popović, da vi mislite zašto se deli novac linearno?
Ja se još uvijek smijem na izjavu gospođa Ćulibrka. Videla mi se jako. Njima je potreban jednaki broj zaokruženih listića, eto zbog toga. Njih interesuje da oni izađu pošteno da im plate koliko imaju za to. I eto, to je ta tužna slika Srbije, nažalost.
Pa mislite da će nekoga ko ima 3000 eura mesečno, da će ga tih 30 eura naterati da izađe na izbor i da glasa za Srpsku naprednu stranku?
Mislim da neće, ali mislim da je ovo sa mladima prilično efektivna, odnosno dobra mera za vladu. Mladi ljudi žele da osete da su poštovani, da postoje, da su oni neko i nešto, ne njihovi roditelji, tako da kad oni lično dobiju, to će za mnogi od njih da znači. Mislim da mi je to odličan marketing predizbori.
Dobro, to je odličan potez. Gospodine Ćulibrk, ali zašto je donja granica 16 godina kad ljudi stiču izborno pravo, postaju punoletni, kad imaju 18 godina? Znači, ovi od 16 do 18 godina ne mogu da glasaju. E sad, zašto i njima daje pare?
Pa možda će biti prevremeni izbori još jednom za 2 godine, pa možda na vreme treba sve to obezbediti. Ali šalu na stranu, ja ne vidim kako bi ova vlada mogla da nam objasni zašto se odlučila da linearno svima isplaćuje istu novčanu pomoć, ako u periodu fiskalne konsolidacije nije svima isto smanjivala penzije. Naprotiv, tu je znala da pravi velike razlike. Penzije ispod proseka nisu smanjivane, i to također ima svoje političko objašnjenje. Najsiromašniji po nekim istraživanjima su manje obrazovani i u tom delu stanovništva se nalazi velika glasačka mašina Srpske napredne stranke. I vlast nije želela da kazni svoje birače. Najviše je kaznila smanjenjem penzija i za više od 20% onima koji su imali najviša primanja. A najviša primanja imala su najobrazovaniji koji inače ne glasaju za vlast. Tako da je tu vlast znala da razluči i da napravi nekakve kriterijume kome neće uopšte dirati primanja, kome će smanjiti za 10%, kome za 20%. A ovde deli i najvećim tajkunima i onima koji nemaju bukvalno hleba da jedu. Kad se te dve stvari uporede, onda se vidi da tu ne postoji sistem. Ili postoji sistem, ali on nema veze sa ekonomijom i sa socijalnom politikom, nego ima isključivo veze sa čistom politikom.
A dobro, gospodine Ćulibrk, a zašto onda i sada, kad je delila pare, nije dala najviše onim koji imaju najmanje penzije, zato što njih ima najviše, onda će dobiti najviše glasova od njih, a oni koji imaju velike penzije možda i neće glasati za njih?
Moje ključno pitanje je, zašto se deli jednokratna pomoć od 20.000 dinara linearno, za svih 1,7 miliona penzionera, a bez dinara pomoći ostaje više od 500.000, 600.000 nezaposlenih u Srbiji koji nemaju nikakva primanja. O čemu se radi tu? Zašto vlast pravi takvu vrstu diskriminacije među građanima koji bi po ustavu trebali svi da budu jednaki i ravnopravni? Oni nisu jednaki i ravnopravni. Moje pitanje je zašto vlast u Srbiji koja je obećala socijalne karte još pre 10 godina to nije uradila? Nije uradila da bi mogla da donosi odluke diskreciono onako kako se njoj učini da je njima najbolje i kako je to njima u najvećem političkom interesu. I to je tako urađeno. Dakle, potpuno je opet zaobiđeni oni koji nemaju nikakva primanja, a pomažu se ljudi koji imaju penzije i preko 100.000 dinara. Ok, nije to neka velika svota, ali u odnosu na nula 100.000 je zaista nešto. I onda je pomoć potrebnija onome ko nema nikakva primanja, nego onome ko ipak ima redovna primanja od 100.000 dinara mesečno.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto vlada Srbije deli tolike pare narodu. Sagovornici su Milan Ćulibrk, glavni urednik Beogradskog nedeljnika NIN, i Danica Popović, profesorka Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Popović, šta mislite zašto ovoga puta vlast neće dati više onima koji imaju male penzije, koji teško žive, a manje onima koji imaju velike penzije, nego daje svima isto?
A to što oni žele da izađe i da glasa za njih što veći broj ljudi. Oni se ne koriste samo ovim mehanizmom da daju pare, nego daju pare, ucenjuju, traže da se učlanite u Srpsku naprednu stranku, ako neko iz familije želi posao i bilo šta da dobije neku privilegiju na sudu, bilo gde, za sve to ova vlada radi i na to još i daje pare. Dakle, ne smemo te pare gledati same za sebe. Kada ste vi neko koji je morao da zatraži pomoć, uslugu od države, i onda kada vas pred izbore zovu telefonom, a zovu, i onda vam kažu, ne samo da si dobio posao, nego i ove pare. Razumete? I onda vi s druge strane telefona ostanete zatečeni i nemamo veliki broj ljudi popusti.
Gospodine Ćulibrk, samo da se vratimo ovim parama koji se dele mladima. Ima mišljenja da su oni spustili granicu do 16 godina zbog toga da bi zadovoljili njihove roditelje, da bi roditeljima pokazali kako oni brinu o njihovoj deci, pa će onda ti roditelji za njih glasati. Mislite da ima i te logike?
Naravno da ima i te logike, i u osnovnom slogan za posljednje izbore bio je za našu decu. I oni za njihovu decu, eto, obezbedit će dodatnu podršku. Pogledajte koliko je sad sve to na neki način apsurdno. Nema ni mjesec dana kako je vlada Srbije predložila, Skupština Srbije usvojila zakon o budžetu za 2022. godinu. U tom zakonu nema tih 100 miliona evra koliko će biti potrebno da se mladima od 16 do navršenih 30 godina isplati po 100 evra početkom februara. Vlada je naknadno usvojila zakon kojim je ta ideja, koja je predsjedniku jednog dana pala na pamet, pretočila u predlog zakona. Ali tog novca u budžetu nema. Znači, naknadno se prave obaveze državi koje mimo zakona o budžetu ne bi smele da postoje. I time je dovedeno sve do apsurda. Ja sam sklon mišljenju, koliko god to delovalo nekom apsurdno i čudno, da Srbija treba da ukine zakon o budžetu. Zato što zakon o budžetu ničemu ne služi, iz njega se novac troši onako kako predsjedniku države i ministru financija i vladi padne na pamet, mimo skupštine, mimo bilo kakve javne kontrole. Ostalom, Fiskalni savjet već godinama unazad ponavlja da ni u završnim računima budžeta za prethodne godine ne možete da vidite kako se troše stotine miliona evra, jer ne postoje jasno precizirane stavke zašto se troši javni novac. Nego se đuture navede 400 miliona pozajmice iz budžeta. Kome? Zašto? Pod kojim uslovima? Nema ništa od toga. A zakon o budžetu je vrhovni ekonomski zakon kojega bi svi trebali da se drže kao pijan plota, i mimo zakona o budžetu ništa ne bi smelo da se troši. Uostalom, svako trošenje mimo zakona o budžetu je kršenje zakona koji bi moralo da konstatuje državna revizorska institucija i da shodno tome podnosi krivične ili prekršajne prijave. Ništa od toga se u ovoj zemlji ne dešava. Prema tome, nama zakon o budžetu ne treba, jer na kraju potrošit će onoliko koliko hoće i potrošit će tamo zašto oni hoće.
Gospođo Popović, ima li ekonomskog opravdanja za ove poteze, za ovo deljenje para? Da li se time potiče potrošnja?
Ekonomski razlog bi mogao da bude, ukoliko bi se ovaj novac ulagao u nešto što će da napravi privredni rast. Kod nas davati direktno u potrošnju nema preterano efekta, jer je naša potrošnja zasnovana na uvozu. Ti kad god dobijete neki dodatni dinar i odete, osim hrane što ćete da kupite, bit će nešto iz uvoza, da li neki, ne znam, telefon, da li će da bude neka sprava, sve će to da ode uvoz, dakle to prirodni rast postaknuti neće. Međutim, mi se zadržavamo na pogrešnom delu ove priče. Ekonomija za ovu vladu nikakvog značaja nema. Ono što je najveći značaj koji oni imaju jeste da održe biračko telo, da ga disciplinuju, i oni se tu dosta po informacijama koje stižu iz mnogih medija oslanjaju na svoje medijske savjetnike koji su uglavnom Izraelci, neke odlične marketinške agencije koje potiču odande, i očigledno da su oni veoma dobro proračunali da je ovo prava stvar da oni što duže ostanu na vlasti. Ne zaboravimo, oni su na vlasti 12 godina, od čega najmanje 5 rade upravo na ovaj način i odlično im ide. Tako da oni rade to što misle da je najbolje za njihov opstanak, a privredni rast ako dođe u 100, to će njima biti jedan plus, ali nikako prioritet.
Gospodine Ćulibrk, po vama ima li ekonomskog opravdanja za ovoliko deljenje para? Da li se može time postaći potrošnja?
To je vlast pokušala da objasni šta je njena ideja. Navodno ideja je bila da se upravo taj novac upumpa građanima, da onda ti građani kupuju domaće proizvode i to će onda pogurati privredni rast. Nažalost, analiza Fiskalnog savjeta pokazala, oni su gledali prilive od PDV-a u budžet, da tog priliva nešto nije bilo bog zna šta. Se samo manji deo tog novca koji je u prvoj 2020. godini potrošeno nešto više od 600, oko 620 miliona evra, da se u budžet vratile neke sitnica. Što znači da ta teorija ne pije vodu. Ključni problem jeste što ovde dominantno se kupuje uvozna roba, osim hrane i osnovnih životnih potrepština. Dakle, što više upumpavate novac u potrošnju, to ćete više pumpati uvoz, i zapravo ovim podsticajima vlada Srbije više podstiče privredni rast Nemačke, Italije, Austrije nego Srbije. I to je činjenica. Prema tome, nije to motiv. Motiv je ono na što je ukazala i profesorka Popović, a to su motivi isključivo političke prirode. Ako još usto bude nešto malo rasta, super, ako ne bude nikom ništa. Cilj je opravdava sredstvo, a cilj su pobjeda na izborima. I ako je moguće, pobjeda na predsjedničkim izborima u prvom krugu. Sve ostalo ne pika. I nije bitno koliko će to da košta. Da li će to da košta 400 miliona, 600 miliona, milijardu, 2 milijarde evra. U ostalom, vlast na svakim danom zasipa tvrdnjama kako je uspjela da smanji javni dug sa, ne znam, 78% na 56-7%. Prećutela je da je javni dug Srbije za njenog vakta povećan sa 14 na skoro 30 milijardi evra. I kad se pogleda tako da su oni zemlju zadužili za 16 milijardi evra, a kad pogledate šta je u infrastrukturi urađeno, to sigurno ne vredi ni upola od toga, i onda znamo i vidimo gde se novac troši i kako se odliva.
Gospodin Popović, može li ovoliko deljenje para da podstakne inflaciju?
Ovoliko deljenje para mora da napravi neki poremećaj. Vi ne možete da ubacujete toliku količinu na jedan tas od vage, dakle puno novca, a da se s druge strane ne pojavi i sa tolika inflacija. Ono što je sprečavalo da se to desi, bila je COVID kriza i pad aktivnosti u čitavoj Evropi i u čitavom svetu. Ovako deljenje para i helikopter mani i sve što smo pričali, imalo je tu neku ljudsku dimenziju, pa dobro, šta drugo vlada da radi nego da pomaže kada stanovništvo i privreda dođu u takvu situaciju. Međutim, sada to više nije slučaj, sada su se već aktivnosti preorijentisale, sada najveći broj ljudi može da radi i veći deo populacije već je vakcinisan, tako da to više nije ona situacija. Štampanje para više ne dolazi u obzir. Ono što će da nam se desi ako se štampanje para nastavi, jeste da ćemo morati da idemo na dezinflaciju, na podizanje kamatnih stopa i na neke surove mere koje će naravno da oštete najsiromašnije, a najbogatiji će opet da uzive.
Gospodine Ćulibrk, po vama, da li ovoliko deljenje para može da podstakne inflaciju?
Pa naravno, vidjeli smo šta se dešava u celom svetu. Inflacija trenutno i u Nemačkoj, odnosno u eurozoni i u Sjedinjenim Američkim Državama najveća u posljednjih 30 godina. Inflacija u Srbiji će biti sigurno veća od 8% za prošlu godinu, još se čekaju podaci za decembar. Do novembra je bila od početka prošle godine oko 7,5%. I to je neminovno. Dakle, ne možete vi da upumpavate dodatne količine novca uz ograničenu ponudu, taj novac je samo doprineti rastu cena. I to je bilo pitanje samo dana kada će se to desiti. Ono što je najgore jeste da je inflacija neka vrsta poreza i ona će najviše pogoditi najsiromašnije, jer oni nemaju mogućnost da taj rizik smanje. Inflacija neće biti zaustavljena tako brzo, u januaru sledi novi udar zato što će u Srbiji zbog prošlogodišnjeg rasta cena povećat će se akcize, pa će poskupeti svi akcizni proizvodi, poskupele su već financijske usluge, sve banke su podigle cene svojih usluga. I treća stvar, zaboravljamo da je vlada pre skoro dva mjeseca zamrzla cene osnovnih životnih namirnica u Srbiji. Pitanje je kolika bi bila inflacija da nije bilo tog zamrzavanja. I pitanje je šta će se desiti kada istekne rok od 60 dana. Ja verujem da će vlada produžiti tu odluku dok ne prođu izbori, a onda ćemo posle toga tek da vidimo kolika je prava cena svih tih proizvoda čije su cene sada zamrznute.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto vlada Srbije deli tolike pare narodu. Sagovornici su Danica Popović, profesorka Ekonomskog fakulteta u Beogradu, i Milan Ćulibrk, glavni urednik Beogradskog nedeljnika NIN. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Popović, zašto te novčane poklone o kojima odluku donosi vlada uvek najavljuje predsjednik Vučić, koji ne bi trebalo da ima ništa s tim odlukama?
Jedan od odgovora na vaše pitanje je taj da predsjednik Vučić svaki dan krši Ustav. Nijedna od stvari kojima se on bavi nije predviđena kao funkcija predsjednika, što će reći da on ne bi smeo time da se bavi. Ali setimo se da on kupovao respiratore, nosio respiratore, ne znam šta nije radio, obaveštavao nas na televiziji koliko on i na koje sve tajne načine nabavlja, šta sve je nabavljao, vakcine i tako dalje. Tako da vi vidite da u ovoj zemlji nema jedna trunka zakona. Nama se premijerka izvinjava na televiziji, ako slučajno bi rekla nešto što se predsjedniku ne sviđa. Dakle, ovdje je situacija više nego alarmantna što se tiče poštovanja zakona. A Evropa na to ne reaguje. Na sve reaguju, ali na to ne. To im izgleda odgovara.
Gospodine Ćulibrk, zašto sve te novčane poklone najavljuje isključivo Vučić?
Ne samo novčane poklone, sve najavljuje Vučić. On najavljuje nove fabrike, on ih otvara, on polaže kamene temeljce. On odlučuje gdje će da se gradi put, gdje će da se gradi pruga, gdje će da se gradi trafostanica. On odlučuje da li će porodice za prvo rođeno dete imati 100.000 ili 300.000 dinara novčanu podršku. Sve vesti u ovoj zemlji saopštava samo jedan čovjek. Zato što se samo jedan čovjek za sve i pita. Kad sam već malo prepominjao da li nama treba zakon o budžetu, ja sad postavljam naglas pitanje sam sebi da li nam treba i vlada. Jer je sve to jedna mimikrija. Privid. Znači, odluke donosi predsjednik Vučić, vlada je tu kao nekakvo radno telo koje je zaduženo da sprovede u delo ono što je on naumio i da njegove želje ispunjava. Ništa drugo. U ovoj zemlji ne postoji nivo vlasti na kome može da se donese bilo kakva odluka. Predsjednik odlučuje ko će biti predsjednik opštine, ko će biti ministar. Bez njegove saglasnosti ne može ništa da se uradi. A on voli inače da saopštava lepe vesti, on voli da čestita građanima Srbije to što je Srbija posle Irske, zato što se tamo nekako čudno računa taj BDP, to inače da nema Irske mi bi bili najbolji po stopi rasta u prošloj i ovoj godini, kako on voli da kaže, tako da je on zadužen za lepe vesti, a vlada je zadužena tu da ispunjava njegove muzičke želje.
Gospođo Popović, a da li onda to utiče na Vučićev rejting? da li to podiže njegov rejting, jer onda ljudi misle da te pare dobijaju samo zahvaljujući njegovoj darežljivosti.
Ja mislim da je to jako dobro proučena strategija političkog delovanja. Najbolje prolaze one partije koje imitiraju Vučićevo ponašanje. On će da postane idol svih populističkih stranaka. Taj način vladavine je zarazan.
Gospodine Ćulibrk, mislite li vi da ovo deljenje para podiže Vučićev rejting?
Naravno, zato što vi imate ljude koji gledaju televizije s nacionalnim frekvencijama, taka je ogromna većina u Srbiji. Oni misle da njima Vučić daje novac iz sopstvenog džepa. Oni ne mogu da shvate da od novaca koje oni dobiju, da tu ima više para profesorke Popović i mojih nego predsjednika Vučića. Jer i moja plata i pretpostavljam plata profesorke Popović je veća, bar formalno ono što se prikazuje poreskim organima ove zemlje, nego što je plata predsjednika. Prema tome mi plaćamo veće poreze i doprinose od njega, tako da iz naših para više novca iz budžeta ide i za puteve i za pruge nego što ide Vučićevi. Ali ako pitate prosječnog građanina Srbije, on će vam reći da je to njima dao Vučić. Oni će vam reći da je put njima sagradio Vučić. Oni će reći da je njima Vučić sagradio prugu. Nisu svesni da sve to oni sami plaćaju. Ja verujem da će predsjednik Vučić pre 3. aprila položiti kamen temeljac za novi fudbalski nacionalni stadion, jer to će mnogo lepo da bude na televizijama prikazano, ispašće da on najveći graditelj, veći i od Tita u vreme bivše Jugoslavije. I to je ono što pali u ovoj zemlji, a sve je to plod dobro proučenog političkog marketinga. Ništa nije slučajno. Neko je dobro istražio kakvo je raspoloženje građana Srbije i šta oni vole i šta oni vole da čuju i šta da vide, i to im se servira hleba i igara dok se ne završe izbori.
Gospođo Popović, da li je onda deljenje para najbolji način da se narod potkupi pa da se ne buni zbog gubitka demokratije?
Tako je, ali uz deljenje para vi morate da ukinete bilo kako slobodno razmišljanje. Dakle, vi ćete sve da obezbedite što budete mogli redom kad stignete i kome stignete, a za uzvrat tražite samo tišinu. Ne mora ni red, ne mora ni rad, ali mora tišinu. Da bi on mogao slobodno da funkcioniše i da ne nailazi na kritike.
Mislite li vi, gospodine Ćulibrk, da je ova vlada uspela da potkupi narod?
Yes. Oni imaju utisak da to dobijaju na poklon. Oni nisu svesni da to nije poklon, da je to pozajmica s kamatu koju će oni morati da vrate. Nema ko drugi da vrati. Ne može predsjednik Vučić od svoje plate od 1000 evra da vrati 30 milijarde evra dugova. Ne može ni Siniša Mali, bar po onome što prikazuje ovde svoje prihode. Tako da sve te dugove ćemo plaćati svimi poreski obveznici koje vlast ni za što ne pita. Čak ni one koji su narodni predstavnici u Skupštini Srbije, jer oni usvoje jedan zakon o budžetu, a onda predsednik i vlada koja izvršava njegove želje i naređenja, taj budžet prekrajaju onako kako to njima odgovara.
I na kraju, gospođo Popović, mislite li da će do izbora biti još poklona?
Ja sam skoro sigurna da će biti. Ako sledimo taj marketing, onda bi, ako su izbori u aprilu, trebalo bi neke 3 nedelje pre toga da bude, dakle do izborne tišine, da još nešto ljudi dobiju, jer kratko je pamćenje ovog naroda.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Ćulibur, hoće li biti još deljenja para do izbora?
Ja nisam siguran da će biti deljenja para, ali će im biti predstavljene kao poklon nešto drugo, da će se produžiti odluka o zamrzavanju cena hleba, brašna, ulja, šećera, soli, osnovnih životnih namirnica, s jedne strane. S druge strane, vlast ih svako malo podsjećati da za građane cena struje nije povećana, iako Srbija trenutno uvozi struju po enormno visokim cenama, zato što Elektroprivreda Srbije nije u stanju da isporuči dovoljne količine za pokrije sve potrebe građana. Dakle, i ta cena struje koja se neće menjati do izbora je također neka vrsta poklona. Tako da mislim da će ona naći druge mehanizme da ubedi građane da im je ona nešto poklonila, čak i ako ne budu to novčani poklon.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Popović.
Hvala vama.
Hvala gospodine Ćulibrk.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Milan Ćulibrk, glavni urednik beogradskog nedeljnika NIN, i Danica Popović, profesorka Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u ovom izdanju našeg radioprograma. Opširnije o svemu potražite na internet stranici www.slobodnaevropa.org. Prijatno!
Da se sećamo, odlučni da nikada ne zaboravimo. Moto je regionalne nevladine inicijative Mladih za ljudska prava. Sa mladima rade kroz edukativne programe o ljudskim pravima i suočavanju sa prošlošću. Razgovarali smo sa aktivistima Beogradske kancelarije inicijative Mladih u trenutku kada su širom grada na fasadama zgrada crteži ratnog zločinca Ratka Mladića. Kako je biti aktivista za ljudska prava u Srbiji, poslušajte u podcastu Između redova, koji je povodom Međunarodnog dana ljudskih prava pripremila Ljudmila Cvetković.
Ja sam Ivan Đurić, u inicijativi sam već 8-9 godina, kao deo tima i pre toga kao aktivista još nekoliko godina.
Ja sam Fiona Jelići, ja sam u inicijativi nešto malo više od 3 godine, kao deo tima. A pre toga sam još koju godinu bila aktivistkinja.
I kako je biti aktivista za ljudska prava u Srbiji?
Pa nije toliko ekstravagantno kao što deluje. Ja imam doduše tendencije da se poredim sa aktivistima i sa organizacijama, možda u nekim drugim državama koje možda u potpunosti imaju zabranu rada ili rade po podrumima i slično, ali ja mislim da je nadahnjujuće.
Mi smo aktivisti za ljudska prava u zemlji u kojoj godinama nivo ljudskih prava sve niži. Bavimo se suočavanjem sa prošlošću, dok evo godinama je odnos naših država u regionu prema prošlosti sve gori i gori. Borimo se protiv nacionalizma, a on je nekako sve jači i jači. Tako da to je dvojako, sa jedne strane to čovjeka natera da malo previše promišlja da li je to neuspeh i nas, koja je naša odgovornost, a sa druge strane je, što kaže Fiona, nadahnujuće, jer znamo da smo se uhvatili nekih važnih problema.
Inicijativa Mladih za ljudska prava je od 2003. kada je nastala, posvećena suočavanju sa prošlošću, regionalnoj saradnji i edukaciji mladih o ratnom nasleđu iz 90. godina na prostoru bivše SFRJ. Takođe se zalaže za istinu, pravdu, odgovornost, jednakost, slobodu, demokratiju i mir. Postoji u 5 zemalja, u Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i na Kosovu.
Moj prvi, jedan od prvih dodira sa inicijativom Mladi za ljudska prava je bio festival Mirdita Dobar dan, kada sam na tom festivalu bila volonterka. Na tom festivalu te godine, to je bilo 2017. prijavilo se nas manje od 10, ali ipak nas je nekoliko bilo. Nas nekoliko se prijavilo da volontiramo. Međutim, nakon prvog dana festivala, čije otvaranje je propratilo protesti desničara ispred Doma omladine, nakon tog dana sam samo ja ostala kao volonterka. Ja verujem da su ti volonteri bili uplašeni i strah je verovatno bio i opravdan, s obzirom da na profil tih lica koji su bili ispred Doma omladine tog dana.
Pa ja sam počeo u vreme kada je 2007-2008, kada je to zaista bila jako aktuelna tema u Srbiji, nekako mnogo jasnije nego danas bilo šta je dobro, šta je zlo. Vreme kada su bile potrage za Mladićem, Karadžićem, da se oni uhapse i izruče, nekako je bilo jasno da taj odnos prema prošlosti je ključan u našem odgovoru, je da hoćemo da budemo Evropa ili nećemo da budemo Evropa. Nekako je tad bilo crno-belo, čini mi se da je bilo jasno, mnogo drugačije nego danas, i to je bila moja glavna motivacija da baš na ovo fokus u životu.
Kada si već pomenuo tu razliku u odnosu na pre, koliko je to već 10 i više od 10 godina, kako objašnjavaš tu promenu?
Pa ja vidim tu odgovornost svih koji su na neki način u to umešani. Ja to vidim kao ključan trenutak. Izručenje Mladića, kada pažnja sa procesa suočavanja sa prošlošću, za 90% aktera nestaje. I medija, i međunarodnih medija, i domaćih medija, i međunarodnih institucija, stran Europske unije, neke demokratske stranke tada, ili da kažemo demokratske Srbije ovde. Svi su mislili da su izručenje Mladića završili tu priču, da je zatvoreno poglavlje i da se sad bavimo nekim drugim stvarima. Zapravo, tad je tek trebalo da se počne.
Priča ne samo da nije završena izručenjem Ratka Mladića 2011. nego je nije okončala ni presuda za genocid i ratni zločin koja mu je pravosnažno izrečena u junu ove godine pred sudom u Hagu. Žalbeno veće u suprotno mišljenje sudija Ngam i Panton konstatuje da je gospodin Mladić kriv za genocid po tačkama 1 i 2 optužnice.
Genocide and account 1 for betrayal.
Tako su na fasadama beogradskih zgrada na izmaku ove 2021. bezbrojni crteži Ratka Mladića, komandanta vojske bosanskih Srba tokom rata u BiH 90-ih sa natpisom Heroj. Na njih nailazimo ubrzo po izlasku iz kancelarije inicijative u Knez Mihajlovoj centralnoj ulici u Beogradu. Ima ih na više mesta, neki su prekrečeni, neki nisu. Identični crteži se mogu videti širom grada.
Imali smo jedan mural Ratku Mladiću i tamo još jedan i možda još neki natpis. Onda se to dosta izmestilo, da kažem, sa tog jednog zida u javnost, u svakodnevni govor, u svakodnevne teme. I u tom trenutku je postojalo možda neko oklevanje tih desničarskih organizacija ili pojedinaca i pojedinki, da li je to u redu, da li bi to trebalo da rade i da li je tome tu mesto, ili možda su imali možda neku nesigurnost. A onda kada su videli da je država u potpunosti izostala sa reakcijom na glorifikovanje ratnih zločinaca na fasadama našeg grada, onda smo danas smo trenutno u Beogradu, u gradu koji broji stotine glava osuđenog ratnog zločinca po celom gradu. To je najbolja poruka zapravo naše države, naše vlade i skupštine i predsjednika. Jer ako su oni propustili da odreaguju adekvatno na glorifikovanje ratnih zločinaca, reakcija desničara i desničarskih organizacija je ta da sada su se osmilili da obeleže pod znacima navoda čitav grad na ovaj način.
A krenulo je od murala u Njegoševoj ulici u širem centru Beograda koji je osvanuo mesec i po dana nakon pravosnažne presude Ratku Mladiću. Desničari u veoma kratkom roku uklanjaju svaki pokušaj njegovog uništavanja. Inicijativa Mladih za ljudska prava imala je nameru da 9. novembra na Međunarodni dan borbe protiv fašizma prekreči taj mural, ali im je policija zabranila akciju uz obrazloženje da postoji opasnost od međusobnog fizičkog sukoba, pristalica i protivnika najavljenog skupa i narušavanja javnog reda i mira.
Naš najveći problem je u tome šta oni štite i koga štite. Štite sliku i mural Ratka Mladića. Streljano je više od 8.000 ljudi nakon što je najavio u direktno televizijskoj kameri da poklanja srpskom narodu Srebrenicu. Zato je naša odgovornost, zato je tako veliki naš dug prema žrtvama genocida u Srebrenici, zato što je to navodno rađeno u naše ime.
Poručio Ivan Đurić sa protesta Mural mora pasti 13. novembra. Policija je saopštila da nije čuvala mural nego javni red i mir, ali ministar policije Aleksandar Vulin, koji je u vladajućoj koaliciji, nije propustio da kaže da mu je ipak Ratko Mladić draži od Nataše Kandić, aktivistkinje za ljudska prava. Građane i članove nevladinih organizacija su 9. novembra u blizini zgrade sa muralom sačekali desničari.
Fašisti!
i već mjesec dana traje igra između građana koji bacaju farbu na mural i desničara koji očiste skoro istog trenutka. Tako su oprali i kreč kojim je lik Ratka Mladića prekrečila komunalna služba Beogradske opštine Vračar. Slučajno ili ne, tek to se dogodilo na Međunarodni dan sećanja na žrtve genocida 9. decembar. Inicijativa je pozvala institucije Srbije da se uozbilje i uklone spomenik Mladiću.
Nakon poniženja na Međunarodni dan borbe protiv fašizma, još veću sramotu za Srbiju nam je vlast priredila na Međunarodni dan sećanja na žrtve genocida,
saopštila inicijativa. Akcije inicijative Mladih za ljudska prava često su na meti desničarskih grupa. Bilo da je reč o komemorativnim akcijama žrtvama srebreničkog genocida na kojima desničari skandiraju Ratku Mladiću, ili festivalu Mir Dita Dobar dana kome se u Beogradu predstavljaju dela savremenih umetnika sa Kosova.
Mi govorimo o miru, oni odgovaraju pretnjama i nasiljem. Ako nema velike energije koja je uložena u dijalog i saradnju, ostajemo na vetrometini mržnja i nacionalizama.
Ovo je atmosfera zabeležena 2020. Tokom otvaranja festivala, policijski kordoni sprečavali su desničare da priđu aktivistima i njihovim gostima. Fiona Jelići je te godine govorila na otvaranju festivala, a 3 godine ranije je bila volonterka.
Fiona, 2017. kada je bio organizovan festival Mir Dita Dobar dan, ovdje iz Doma omladine su desničari postavili nekoliko štandova na kojima je bio veoma uvredljiv sadržaj za kosovske Albance. Ti si tada bila volonterka, tako, na tom festivalu. Kako se sećaš tog događaja?
Ja pamtim zastrašujuća. Ne znam da li bi tako doživala i sada. To je ipak bio, da kažem, neki od mojih prvih susreta sa ovim, da kažem, temama, sa radom inicijative Mladih za ljudska prava. Tako da ja to pamtim kao zastrašujuće, zato što možda ne toliko zbog tih okupljenih desničara, koliko zbog toga što je nekako reakcija policije u tom trenutku izostala. Oni su bili tu, ali nekako nije bilo, da kažem, stajali smo svi tu zajedno i zaposleni inicijative i ti štandovi.
A znate šta je sa tim desničarima nama uvek fokus? Ne taj neki strah za bezbednost, nego ukoliko organizujete komemorativni skup koji treba da bude pre svega dostojanstven, ako se tu pojavi neka grupa koja lauče nešto i pušta neke pesme, to je naš najveći problem, što ne uspevamo da ispunimo svoj cilj, a to je da bijamo miran, komemorativan, dostojanstven skup.
Osim komemoracija koje pokušavamo da iznesemo na dostojanstven, pre svega dostojanstven način, nekada naši događaji su namenjeni publici koja treba da dođe na naš događaj. Mi se ne brinemo da li će na festivalu nama da razbiju glave, nego nama je žao što sadržaj koji plasiramo tim festivalom i tu umetnost koju mi dovodimo, koja ne može da dođe do nekih ljudi. Da li možete da zamislite kako može da obeshrabri jednu osobu koja je pošla na festival da pogleda neki film koji je te godine recimo nekoliko svetskih nagrada dobio i ima priliku da ga besplatno pogleda u svom gradu i on dođe na jednu barikadu policije, drugu barikadu policije, pa da li će ta osoba da uđe?
I policije, to je najvažnije što je Fiona sad rekla, jer fokus kad je Mir Dita Dobar dan festival, kad je Beograd Pride, kad su takvi događaji, fokus javnosti policije je da li je bilo razbijene glave ili nije bilo razbijene glave. A to preterano prisustvo policije, to što policija time što ograničava svoje ciljeve na to da ne bude razbijene glava, ne omogući nama slobodno okupljanje zapravo. Na taj način se onemogućavamo mi da ostvarimo svoje ciljeve koje smo tu zamislili. Kao što kaže Fiona, ako dovodite pozorišnu predstavu u Beograd, neku iz Prištine, nije cilj samo da se ona održi, da glumci odigraju na daskama. Cilj je da pozorišna publika Beograda to vidi. pozorišna publika Beograda niti bilo kog drugog grada nije spremna da ide sad kroz barikade, da se plaši kamenice, baklje, da li će da ga je pogodi, i to je jedna vrlo uspešna zamena teza koja je izvršena, znači da se u Beogradu slobodno održava festival Medita Dobar dan zato što nema razbijenih glava, a on se uopšte ne održava slobodno, on se održava uvek pod opsadom. Slično je i sa paradom ponosa u Beogradu. Već 10 godina se izveštava kako nema incidenata na paradi. Ako 10 godina nema incidenata, zašto opet 3 prstena policije, zašto se opet samo o bezbednosti govori 10 dana ranije? To je ta zamena teza, vrlo uspešna, ovo nisu jedini primjeri, gde se navodno omogućava to slobodno okupljanje, slobodno izražavanje, a u stvari se radi sve što je moguće da se to slobodno okupljanje i izražavanje izoluje u neka 4 zida, u neki čošak, ili čak i ako je na otvorenom kao Pride, onda da se bukvalno hermetički izoluje od ostatka grada i da ostatak grada to ne vidi i ne čuje.
Zbog svog angažmana, aktivisti inicijative suočeni su i sa etiketiranjem koja dolazi iz desnog spektra da su strani plaćenici, izdajnici, pa čak i ustaše.
Ja se više smatram patriotkinjom nego svi oni. Ta reč patriota nije rezervisana za desničare, za nasilnike i slične njima. Zapravo ta, da kažem, to pravo da budem patriotkinja imam i ja i sve moje kolege i koleginice.
Evropski sud za ljudska prava u Strasburu obavezuje vladu Srbije da odgovori na pitanja u vezi sa ugrožavanjem bezbednosti aktivista nevladine inicijative Mladih za ljudska prava nakon što je policija zabranila javni skup 9. novembra. Pitanja na koja vlada Srbije mora da odgovori su koji su koraci preduzeti nakon pretnji nasiljem i napada na kancelariju inicijative, da li su otkriveni počinioci pretnji, da li su pokrenuti neki krivični postupci, navodi su u saopštenju inicijative. Moje sagovornike Fionu Jelić i Ivana Đurića pitam i kako se nose sa pretnjama koje dobijaju lično i kao organizacija.
Češće je kao inicijativa i to su uglavnom pretnje na društvenim mrežama, a lično one mnogo češće stižu devojkama zaposlenim, što je opet isto još jedna poruka o našem društvu. I tako da uglavnom su to neke pretnje i uvrede koje se tiču fizičkog izgleda i slično.
Kako vaša porodica, vaši prijatelji reaguju na vaš angažman? Da li se recimo nekad desi kad se okupite na nekim slavljima, ručkovima, da imate raspravu sa stricem, ujakom, tetkom koji vam kažu pa dobro šta će vam to, ili vas podržavaju bezuslovno?
Trenutno moj krug prijatelja takav da je to jedan ružičasti balon koji je u suštini jedno bezbedno mesto i jedno mesto sa ljudima koji su saborci i saborkinje u svemu što radim. Ali to je izbor. Porodicu ne biramo, porodica nam je data, ali opet ja smatram da sam ja imala tu sreću, mislim da je Ivan, tako da manje više. Ja uživam punu podršku svoje porodice. Jedino deda koji je poželao da se nekad bavim diplomatijom ili tako nešto.
Pa ja uživam porodice, također uživam podršku, prijatelja, konstantno preispitivanje, a šira porodica je šarena kao i pretpostavljam svačija, i tu je, ima svega, bilo je svega i bit će i svega i u budućnosti, kako stvari stoje, nekih onako teških izjava, nekih nedolazaka na slave i slično zbog toga.
Inicijativa Mladih za ljudska prava insistira na poštovanju utvrđenih činjenica, kao i na pravnoj, ali i moralnoj osudi odgovornih za zločine počinjene tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji. Ovde na platovu ispred Skupštine Srbije je 2015. godine planirana akcija 7000 i tom akcijom je trebalo da bude obeležena 20. godišnjica genocida u Srebrenici i odata pošta žrtvama. Međutim, do nje nije došlo, ona je zabranjena, kao i uvek argument je bio zbog bezbednosti. Da li vi možete da verujete da će recimo, ne znam, 2025. ili 2030. ovaj parlament ovde usvojiti rezoluciju u kojoj će
biti pomenut genocid u Srebrenici?
Ja verujem u to da je to moguće i verujem u to da će se to desiti. Da će Narodna skupština biti odgovornija prema građanima koji biraju i prema okruženju i prema budućnosti. Te 2015. je u isto vreme nama zabranjen skup da odamo počast žrtvama genocida, a Aleksandar Vučić je bio u Potočaru. I tu je postalo potpuno otvoreno to licemerje ove vlasti prema tom odnosu prema prošlosti, odnosu prema regionu, da se znači za unutrašnje potrebe ta tema zatvori hermetički, a da za spoljne potrebe on će s vremena na vreme da neki čin učini koji će da ga predstavi svetu kao mirotvorca. I od onda se u Srbiji vlast obeležava godišnicu napada na predsednika Vučića, a mi svi ostali obeležavamo i dalje godišnicu genocida.
Skupština Srbije usvojila je 2010. deklaraciju o osudi zločina u Srebrenici u julu 95. u kojem je ubijeno oko 8000 bošnjačkih muškaraca i dečaka. Međutim, u deklaraciji se ne pominje reč genocid. Zvaničnici u Srbiji govore da se u Srebrenici dogodio težak i strašan zločin, ali negiraju da je reč o genocidu.
Ovde na Andrićevom vencu gde se nalazi predsjedništvo Srbije preko puta Skupštine Srbije, inicijativa svakog 11. jula pali sve veće za žrtve Srebrenice.
Istina je vrlo jednostavna i to zna svako. Nema Evrope za Srbiju dok se ne promeni odnos prema zločinima i prema zločincima. Prema zločincima kao što je Ratko Mladić na našim zidovima danas i Ratko Mladić u državnim medijima i medijima pod kontrolom države, ratnih zločinaca kojima Ministarstvo odbrane izdaje knjige i tako dalje. Nema Evrope, nema Srbije u Evropi. Politika Srbije prema regionu, prema Kosovu pre svega, ne može da se gradi na politici Miloševića. Ono što očekujem jeste potpuni otklon od Miloševića od politike, a to nije samo na rečima, to je i na delima. To znači da se svi zločini koje Miloševićev režim napravio, da se oni istraže, otkriju. Tu je u Beogradu i najslikovitiji primer jeste ta masovna grobnica u Batajnici, o kojoj niko ne govori. I dok su svima puna usta, mislim na političare, rešavanja problema s Kosovom, briselski dijalog, pitanje nestalih, ključno pitanje i tako dalje. A šta radimo sa time kada se otkrije sudbina nestalih?
Odlazimo do Batajnice, predgrađa Beograda, gde je 2001. otkrivena najveća masovna grobnica kosovskih Albanaca u Srbiji. Na poligonu specijalne antiterorističke jedinice smeštenom u Batajnici dovezeni su i zakopani leševi 744 kosovskih Albanaca.
I ovde nema nikakvog obeležja da se tako nešto dogodilo?
Apsolutno nikakvog obeležja, niti bilo kakve promene u ponašanju zbog toga što se to tu dogodilo. Kada bismo nastavili ovim putem još minut dva, videli bismo prvo crkvu, a onda mnogo znakova da je zabranjeno snimanje, zabranjen prilaz, pristup, zbog toga što je tu baza, tu su vežbe, tu se policijske aktivnosti vrše, nikakvog pomena za te žrtve. Ovde nema mnogo prostora za neko spinovanje i manipulaciju činjenicama. Jednostavno naše vlasti su otkrile ovde masovnu grobnicu ljudi koje su naše vlasti ubile i onda prevezle 500 km da bi ih ovde sakrili. Zbog toga što nema mesta za manipulaciju, onda se o ome čuti. Vrlo aktivno se u javnosti hermetički zatvara ta tema da se o njoj čuti.
Da li imate nadu da će jednog dana na ovom mestu ipak biti podignut memorijal za žrtve?
Ja garantujem da će biti podignut.
U Srbiji dalje je prilično jak narativ kada se govori o suočavanju sa ratnom prošlošću, odmah se uzvraća time, a šta je sa našim žrtvama? Zbog čega postoji tako jak taj narativ?
A taj narativ je jedino čime možete da odgovorite na ovo čemu mi sad ovdje govorimo. Znači, mi govorimo o 750 ljudi koji su negdje ubijeni, a onda prevezeni 500 km i ovdje zakopani da bi se sakrili na policijskom terenu. Jedini način da vi neku kontriju toj priči date jeste taj narativ o srpskim žrtvama. To što poštujemo albanske žrtve i što želimo ovdje da im podignemo spomenik, ušte ne znači da ne poštujemo srpske žrtve. Naprotiv. taj pristup da su žrtve bez obzira na nacionalnost važne. Samo taj pristup pokazuje poštovanje prema žrtvama. To je ono o čemu govorimo. Nema razlike kad se obeležavaju na Kosovu dan nestalih, kada obeležava inicijativa mladih. Ne pravi razliku inicijativa između nestalih koji su kosovske nacionalnosti i srpske nacionalnosti. Ali ona razlika koja je nama ovdje u Beogradu i u Batajnici važna, jeste što su te albanske žrtve ubila srpska policija, onda i srpska policija sakrila na poligonu za vežbanje srpske policije. Naša odgovornost za ovo mesto koje u mom gradu, koje čuva moja policija, je mnogo, mnogo veće.
Upravo o suočavanju sa prošlošću, ali i o ljudskim pravima, inicijativa radi sa mladima kroz edukativne programe. Uroš Milutinović i Lenka Živanović, koji studiraju na Fakultetu političkih nauka u Ljubljani, bili su polaznici različitih programa inicijative.
Ja sam počeo da volontiram sa inicijativom pri organizaciji Skoplje Youth Summita, koji je bio 2019. i bio je nekoliko nedelja nakon mog 18. rođendan. I od tada sam nastavio da volontiram sa inicijativom. I tu sam također upoznao Lenku.
Da, upravo je taj događaj kada smo se nas dvoje upoznali i eto, igrom slučaja odlučili da živimo zajedno i studiramo zajedno, ali ja sam se u rad s inicijativom uključila nešto pre, tako što sam bila u posjeti Srebrenici te godine, iste godine u julu, kada je bila obeležavanje godišnjice i samim time je počela moja aktivnost u toj organizaciji, ali Skoplje Youth Summit je ono što me je zaista povezalo sa organizacijom i emotivno i na duže staze. Ja bih voljela da počnem sa time da je inicijativa jedno iskustvo koje zaista otvara oči i koje osvješćuje mlade ljude o nekim pitanjima o kojima se inače ne priča. I ja volim nekako to da poredim inicijativu donekle sa terapijom, zato što isto kao što mi na terapiji razgovaramo o našem detinjstvu i problemima i traumama iz detinjstva, inicijativa razgovara o problematičnoj istoriji naše države koja je pre i bila u nekom demokratskom detinjstvu i da bi prosto prevazišli to i došli do Srbije koju svi želimo, moramo da prevaziđemo te neke probleme iz detinjstva, iz ranijih dana, te tako da inicijativa zaista čeprka.
Za mene to iskustvo bilo vrlo, vrlo slično kako je bilo prvo iskustvo te vrste. Zaista mi je otvorilo oči i ukazalo mi je na to koliko mladi ljudi zaista imaju uticaj na to kako će se naša država oblikovati i koliko je na nama da možda ispravimo neke krive drine i da se borimo za nešto za što možda naši roditelji nisu ni imali prilike da se bore.
Ili nisu bili svjesni, pošto nisu imali priliku da budu edukovani, obrazovani. Imamo tu sreću da smo zaista odrasli u porodicama koje su bile svjesne nekih političkih situacija i koje su nas još od malih nogu donekle obaveštavale o tome šta se dešavalo i stvarale nam neku svijest, ali i naše porodice su mnogo rasle sa nama i mnogo su promijenile mišljenja. Konvencionalni mediji nisu davali prave informacije.
Prilikom mog prvog odlaska u Srebrenicu 2020. u februaru smo se mi edukovali između ostalog o logorima koji su se nalazili u Srbiji. Jedan od tih logora bio je vrlo, vrlo blizu mjesta gdje je moja mama odrasla u Mitrovom polju. I kada sam ja njoj to rekao, ona je zaista bila šokirana jer nije imala ideju da tako nešto postoji i njoj je to također otvorilo oči. A pre toga, i na nju je uticalo možda slika iz medije i tako dalje. Kao što je rekla Lenka, nikada nije bilo, Ratko Mladić nikada nije bio heroj u našoj kući, ali nisu se neke stvari znale i nisu bile toliko jasne i čiste koliko su sada. Inicijativa je zaista omogućila ne samo da postanemo svesni istorijskih i kulturoloških sličnosti, već nam je dala priliku da se upoznajemo sa tim ljudima.
Koliko je inicijativa Mladih za ljudska prava uspjela u svojim ciljevima?
Uspjeli smo mnogo. Mnogo smo uspjeli.
Rezimira Ivan Đurić.
Doprinjeli smo tim promjenama na širem planu. Ne možemo da izmerimo tačno koliko, ali kada smo počinjali, preći granicu ili liniju između Srbije i Kosova je bilo praktično nemoguće. Mi smo tada organizovali programe razmjene za mlade i za novinare. Danas je to normalizovan i institucionalizovan i taj program razmene mladih na Balkanu kroz ovu regionalnu kancelariju koju su vlade osnovale, to je isto neka naša ideja koja je na kraju sprovedena. Postoje neki procesi regionalni suočavanja sa prošlošću koga god su neuspešni, ali postoje neke teme koje mi smatramo ključnim, koje su dugo gurene po tepih, mi uspevamo da izvučemo na svetlost dana, a onda šta će biti s tim, opet nije samo naša odgovornost.
Regionalna mreža inicijative Mladih za ljudska prava dobitnica je nagrade Vaclav Havel za ljudska prava za 2019. koju dodeljuje Savet Evrope.
Bio je ovo podcast Između redova. Ukoliko nas niste pratili od samog početka, bila je ovo epizoda koju je pripremila Ljudmila Cvetković o radu inicijative Mladih za ljudska prava u Srbiji. Ostale epizode pronađite na Spotify, iTunes, Google podcastima, na podcast.rs, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Svakog meseca smo sa vama.